Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za srijedu, 21. avgust. Pucnjava u školi u Sanskom mostu, 3 osobe ubijene. Secesija nikada nije bila politika Republike Srpske, rekao Dodik nakon posete direktora CIA Bosni i Hercegovini. Premijer Crne Gore negirao da je predizbornu kampanju njegove partije finansirao britanski kriminalac George Cottrell. Poginuo rudar u rudniku na jugu Srbije. Ukrajina gađala ruski raketni sistem S-300 i izvela udar dronovima na Moskvu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta bi mogli biti efekti posete prvog čoveka CIA Bosni i Hercegovini, Nedžad Korajlić, profesor na Fakultetu za sigurnosne studije u Sarajevu.
Ne može biti ništa negativno za Bosnu i Hercegovinu, za političare može biti zato što sve ove probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini trenutno su uzrok određenih političkih krugovi.
Kako građani Ukrajine komentarišu upad vojske te zemlje na teritoriju Rusije?
Яка була дуже важко сприймалася.
Ситуація на радіжду була несигурна. То є було тяжко глядати, одуговлачило се, але ізгляда, да сада барем постої нека ізвісність.
О овим і другим темам у наредних нешто мање од 30 минута.
Слушайте нас, гледайте нас, читайте нас.
Све на једној адреси: slobodnaevropa.org.
Tri osobe ubijene su u sredu ujutro u pucnjavi u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu na severozapadu Bosne i Hercegovine, dok je napadač teško povređen prilikom pokušaja samoubistva. Detalje donosi Aida Đukum.
Napadač u srednjoškolskom centru Sanskom mostu pucao je iz automatske puške na tri uposlenika gimnazije, pri čemu su oni ubijeni. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Beganović, glasnogovornik policije Unsko-Sanskog kantona.
15 došlo do upotrebe vatrenog naoružanja, automatska puška, troje uposlenika škole je smrtno stradalo i sam je počinio, znači pokušao izvršiti samoubistvo.
Portparol MUP-a Adnan Beganović rekao je i da je u toku uviđaj, te da se još ne znaju motivi i okolnosti ovog napada, u kojem su smrtno stradale tri osobe, poznati identitet žrtava i počinitelja.
Radi se o troje uposlenika srednjoškolskog centra, tj. Gimnazije, srednje škole, direktor inicijala NH, sekretarica NK i profesorica engleskog GM. Inicijal počinjaca su VM, poslanik isto srednje školskog centra, u teškom je kritičnom stanju i nalazi se trenutno u urgentnom centru Banja Luka, čekamo povratnu informaciju o njegovom stanju.
Napadač je prebačen u Univerzitetski klinički centar Banja Luka, iz koga su za Radio Slobodna Evropa naveli da je dovezen sa prostrelnom ranom grudnog koša. U pisanom odgovoru rekli su da je pacijent svjestan i da trenutno su dijagnostičke procedure u toku, te da je planiran operativni zahvat. Naveli su i da su sve dalje prognoze preuranjene. Beganović je istakao da nije isključeno da je u školi u vrijeme napada bilo više osoba, s obzirom na to da su u toku popravni ispiti za učenike. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Uroš Blažić, optužen za masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje u centralnoj Srbiji, priznao je danas pred sudom u Beogradu krivicu za zločin. On je na glavnom pretresu održanom u specijalnom odjeljenju Višeg suda izjavio da ostaje pri iskazu sa pripremnog ročišta u kojem je izneo da priznaje krivicu. Prethodno je rekao da je razumeo navode iz optužnice. Uroša Blažića tužilaštvo tereti za teško ubistvo 9 osoba i predložilo je maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Za Blažićevog oca Radoša tužilaštvo je također zatražilo kaznu od 20 godina. Istragom je utvrđeno da je on u kući neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materijala. Radoš Blažić se izjasnio da nije kriv i da ne zna odakle potiče oružje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska nikada nije sporila suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine shodno Dejtonskom sporazumu i secesija nikada nije bila naša politika, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik tog BH entiteta, dan nakon što je Bosnu i Hercegovinu posjetio direktor Američke centralne obaveštene agencije William Burns. Dodik, koji je i na listi sankcija Sjedinjenih Država, u objavi na društvenoj mreži X je rekao da je borba protiv terorizma obaveza celokupnog slobodnog sveta i u tom kontekstu je značajna posjeta direktora CIA gospodina Williama Burnsa, BiH, kraj citata. Republika Srpska je posvećena toj borbi i pozdravlja svaku saradnju u toj oblasti, dodao je Dodik. Istakao je da RS ne vodi politiku secesije, ali da ima pravo na političku borbu za svoj status shodno slovu Dejtonskog sporazuma. BiH je zajednica dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda, stoga ohrabruje stav gospodina Burnsa da odgovornost za funkcionisanje zemlje leži na svim etničkim zajednicama, naveo je Dodik. Posetu direktora CIA Bosni i Hercegovini analitičari, aktuelni i bivši zvaničnici iz te zemlje, smatraju odgovorom na izazove koje predstavljaju uticaj Kremlja u regionu i secesionističke težnje proruskih političara iz entiteta Republika Srpska. Milorad Dodik otvoreno stoji uz Vladimira Putina, sa kojim se više puta sastao od početka ruske invazije na Ukrajinu. Dodik i vrh Republike Srpske našli su se pod sankcijama SAD-a zbog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji i korupcije. Dodik i vrh Republike Srpske našli su se pod sankcijama SAD-a zbog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji, kao i zbog korupcije. Sankcionisane su i firme koje su u vlasništvu Dodikove porodice ili su, kako je obrazložilo Američko ministarstvo financija, povezane sa njim. Detalje slušamo u prilogu Predraga Zvjerca.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije William Burns i suradnici sastali se sa šefom obavještajno-sigurnosne agencije, predsjedništvom i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 20. augusta, nakon čega su otputovali za Beograd. Razgovori u Sarajevu bili su, pored ostalog, fokusirani na eskalaciju napetosti koju potiče Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Kako je za Radio Slobodna Evropa kazao dužnosnik američke administracije koji je tražio da mu se ne objavljuje ime. Srđa Pavlović, historičar i suradnik Virt instituta Univerziteta Alberta iz Kanade, naveo je pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je jedan od razloga posjeta rastući maligni utjecaj Srbije i Rusije na Balkanu. Pavlović je, kaže, uvjeren da se radi o nekom ozbiljnom problemu, jer direktor CIA rijetko odlazi u ovakve posjete i to javno objavljuje. Nedžad Korajlić, profesor na Fakultetu za sigurnosne studije u Sarajevu, kazao je da SAD gleda da u Bosni i Hercegovini ne dođe do eskalacije, pogotovo tih ideja koje dolaze iz entiteta Republika Srpska.
Ne može biti ništa negativno za Bosnu i Hercegovinu, za političare može biti, zato što sve ove probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini trenutno su uzrok određenih političkih krugovi, političare, političke stranke i ostalo. I sigurno da može doći do određenih negativnih posljedica za određene pojedince, pogotovo pojedince koji su na crnim listama ili neke koje će eventualno ponovo doći na crne liste.
Washington je sankcionirao vrh entiteta Republike Srpske, ali i bivšeg premijera drugog entiteta, bivšu državnu tužiteljicu, bivšeg šefa obavještajno-sigurnosne agencije, pored ostalih. SAD je sankcionirao i bivšeg šefa obavještajno-bezbjednosne agencije, a danas ministra u vladi Srbije, Aleksandra Vulina. Desetak dana nakon posjete Ane Moris, vršiteljice dužnosti pomoćnika Američkog ministarstva financija Sarajevu 7. marta, banke u Bosni i Hercegovini krenule su gasiti račune pojedincima i firmama s crne liste kako se i same ne bi našle pod sankcijama. Ilija Cvitanović, državni zastupnik vladajućeg HDZ-a 90 i član Komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je posjet šefa CIA Bosni i Hercegovini Srbiji pokazatelj da su oni koji su zaduženi za procjenjivanje stanja sigurnosti u cijelom svijetu jako zainteresirani za BiH i da neće dići ruke od ove zemlje.
Oni koji sebi daju za pravo da često znaju prijeći mjeru kada je u pitanju udaranje na Ustav Bosne i Hercegovine, slobodno mogu biti zabrinuti ovom posjetom, jer ova posjeta je 100% sam siguran, nisam sudjelovao u njoj, poruka privrženosti Sjedinjenih Američkih Država Bosne i Hercegovine.
Bivši direktor CIA John Brennan je posjetio Sarajevo 2016. godine. Dragan Mektić, koji se kao ministar sigurnosti BiH u to vrijeme sastao s bivšim šefom CIA Brennanom, kaže da su se takve posjete korisne za Bosnu i Hercegovinu, kao što su i korisni i dobro izgrađeni odnosi s partnerskom obavještajnom službom kao što je CIA.
Uglavnom analiziraju se odnosi, detektiraju se neki prioriteti, može biti čak i situacija i slučajeva kad se razgovara o određenim konkretnim pitanjima na prvenstveno tu govorim po pitanju borbe protiv međunarodnog terorizma. Jako je bitno i značajno da Bosna i Hercegovina ima tu svoje mjesto u toj globalnoj antiterorističkoj koaliciji.
U martu ove godine obavještajna zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama je u svom godišnjem izvještaju prijetnjama širom svijeta u dijelu koji se tiče Bosne i Hercegovine apostrofirala ime Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A direktor Američke centralne obaveštene agencije William Burns je nakon posete Sarajevu otputovao u Beograd, o čemu još uvek nema zvaničnih informacija u Srbiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pokret Evropa Sad niko nije privatno finansirao, pa ni George Cottrell, izjavio je premijer Crne Gore Milojko Spajić na konferenciji za medije povodom objave doskorašnjeg ministra pravde Andreja Milovića da je osuđivani britanski kriminalac finansirao Spajića i njegovu partiju. Spajić se osvrnuo i na napise o njegovom odmoru u mondenskom letovalištu Saint-Tropez i kazao da iza fotografija koje su objavljene na društvenim mrežama o tome stoje, citiramo, dve kriminalne grupe koje podržavaju dve političke opcije, kraj citata, no nije iznao više detalja. Konferenciju je pratila Jasna Vukićević.
Premijer Milojko Spajić se izvinio građanima što je proveo godišnji odmor van Crne Gore u francuskom mondenskom ljetovalištu Saint-Tropez, jer, kako je kazao, to veliki broj građana ne može priuštiti. Premijer je kazao i da je put sam platio, da je boravio kod prijatelja, te da je letio ekonomskom klasom.
Jedan jedini cent reprezentacije nisam potrošio, a kamoli da koristim državni novac u privatne svrhe.
Povodom objava na društvenim mrežama sa fotografijama njegovog boravka u skupoj vili uz bogata okupljanja, Spajić je rekao da je riječ o, citat, bezazlenim twitterašima, ali da postoje dvije organizovane kriminalne grupe u pozadini tih twitteraša, te da one podržavaju najmanje dvije političke opcije. To je tema crnogorskih službi, dodao je Spajić.
To prevazilazi neke normalne mjere i ta estradizacija politike u Crnoj Gori, mislim da nikome neće donijeti dobro. Sa druge strane, postoje financije, logistika, praćenje koje rade dvije organizovane kriminalne grupe koje su pozadini tih twitteraša i tih anonimnih naloga i to je nešto sa te, ajde da kažem, ne estradske strane, nego sa strane bezbjednosti države. Je nešto što naravno brine i bezbjednosna situacija definitivno mora biti tema naših službi. Neko ko je fotografisao mogao je neke druge stvari da uradi potpuno vrlo lako i jednostavno.
Iako su novinari nekoliko puta upitali na koje dvije političke opcije misli kada kaže da ih podržavaju organizovane kriminalne grupe, Spajić nije direktno odgovorio. Premijer je također izbjegao nekoliko puta ponovljeno pitanje da li je bio u društvu Georgea Cottrella 2022. godine. On je odbacio navode doskorašnjeg ministra pravde i bivšeg funkcionera PES-a Andreja Milovića, koji je objavio da je George Cottrell finansirao i pomagao Spajića u predizbornoj kampanji. Cottrell je hapšen i osuđivan u SAD-u zbog pranja novca, iznude i ucjene.
Nismo dobili u kampanji za parlamentarne izbore nikakve financije, ni od koga. Nego smo podigli kredit, čini mi se da je bio 250.000 eura, koji smo uredno vratili par mjeseci poslije toga.
U dijelu konferencije posvećene ekonomskim temama, Spajić je govorio o planovima vlade, najavljujući da će u narednih 5 godina u Crnoj Gori između ostalog biti i realizovana izgradnja 18 putnih pravaca od nove dionice autoputa do brzih saobraćajnica. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Ukrajinske pomorske snage gađale su rano jutros ruski protivvazdušni sistem S-300 u ruskoj Rostovskoj oblasti, saopštio je ukrajinski generalštab, dok Rusija navodi da je Moskva bila na udaru jednog od najintenzivnijih napada ukrajinskih dronova. Više o stanju na ratištu Ukrajine i Rusije u prilogu Asije Hafner.
Rusija se i dalje bori da odbije dvonedeljni upad ukrajinskih snaga u njenu Kursku oblast koja se graniči sa Ukrajinom. Snage Kijeva kažu da kontrolišu više od 1260 kvadratnih kilometara i 92 naselja, što je prema navodima Ukrajine potez čiji je cilj uspostavljanje tampon zone unutar Rusije kako bi se zaštitili ukrajinski civili od prekograničnog ruskog granatiranja. Ukrajinski generalštab saopštio je da su napad na raketni kompleks S-300 u blizini naselja u Rostovskoj oblasti izvele jedinice mornarice i da se posljedice udara još procjenjuju. Za stanovnicu Kijeva 51-godišnju Olgu Pavlovsku upad ukrajinskih snaga u Kursku oblast u Rusiji bilo je upravo ono što je trebalo da se desi u ratu.
Jakaš nevizničenost, jaka bila duže vaško sprejmalasi.
Situacija na radištu je bila nesigurna, to je bilo teško gledati, odugovlačilo se, ali izgleda da sada barem postoji neka izvjesnost. Istina, ne znamo do čega će to dovesti, ali se svi nadamo da je to hrabar i važan korak, posebno da održimo moral.
Na podršku duhu.
Rekla je Olga, stanovnica Kijeva, a Aleksandar Viktorović, čiji brat se bori u ukrajinskim snagama, o razvoju situacije na ratištu kaže.
Ovo će promijeniti situaciju u našu korist. Pitanje je koliko, ali nadam se da će se to osjetiti u odnosu na ono što se dešava u ratu. Ne želim da ureknem, ali verujem da ćemo tamo dugo ostati. S druge strane, svi moramo da shvatimo da bilo kakva ofanzivna operacija, bez obzira koliko je dobro isplanirana, znači gubitke. Naši najbolji vojnici rizikuju živote.
Najkraće viskoje rizikuju tako dalje.
Rekao je Aleksandar, čiji brat se bori u ukrajinskim snagama. U međuvremenu, gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, istakao je da su ukrajinske bespilotne letjelice gađale rusku prijestolnicu u jednom od najvećih takvih napada, dodajući da je protivvazdušna odbrana odbila 10 dronova. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih ni zabilježene štete, dodao je Sobjanin. Ukrajina je u posljednjih nekoliko mjeseci više puta poslala jednu ili dvije bespilotne letjelice prema Moskvi, svaki put bez značajne štete. Međutim, izgleda da je ovaj posljednji napad veći od onog iz maja prošle godine, kada je najmanje 8 bespilotnih letjelica uništeno iznad glavnog grada, na što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da Kijev pokušava da isprovocira i uplaši Rusiju.
Ukrajinski parlament ratifikovao je 21. avgusta Rimski statut, osnivački akt Međunarodnog krivičnog suda, prenela je agencija AFP. Informaciju o ratifikaciji su podijelili poslanici Jaroslav Železnjak i Oleksij Hončarenko. Kako su naveli, za je glasao 281 poslanik od ukupno 450. Ukrajina je potpisala statut u januaru 2000. ali ga nije ratifikovala sve do sada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je 15. avgusta podneo parlamentu predlog zakona o ratifikaciji, što je ključni uslov za eventualno pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od jedne decenije italijanski biznismen Lanfranco Cirillo je poznat kao Putinov arhitekta, zahvaljujući tome što je bio dizajner tajnovitog i raskošnog imanja u ruskom crnomorskom letovalištu Gelendžiku, za koje se veruje da je izgrađeno za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Međutim, istraživačka jedinica ruskog servisa RSE sistema otkrila je da je Cirillo također povezan sa firmom uključenom u izgradnju luksuzne rezidencije za Putina na ukrajinskom polu ostrvu Krim pod ruskom okupacijom. Ta firma je sada suočena s potraživanjima ruskih poreznika od više miliona dolara u vezi s tim projektom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nalog za porez kompaniji Star Jug povezane sa Cirillom uključuje renoviranje i spajanje dva objekta za razonodu koju su ranije koristili sovjetski lideri Mihail Gorbačov i Leonid Brežnjev. Kompanija je osumnjičena za utaju poreza u iznosu od više od 5,4 4 miliona dolara, dok je radila kao izvođač radova na Putinovoj rezidenciji, za koju je ruska državna televizija navela da uključuje kuće za predsjednikove goste, heliodrom i pristanište za jahte. Čirilo je naveden kao treće lice u postupku, a nije se pojavio ni na jednom ročištu u predmetu. Međutim, više dokaza pokazuje da je italijanski arhitekta usko povezan sa Star Jugom. Čirilo se u sudskim dokumentima navodi kao vlasnik skladišta u blizini Moskve, u koje su isporučeni materijali za uređenje Putinove rezidencije na Krimu. Šta više, osnivač i menadžeri Star Juga ranije su radili za Čirila, a dve njegove kompanije radile su na projektima u Olivi, krimskom selu gde se nalazi Putinova rezidencija, uključujući po ugovoru sa Star Jugom. Star Jug se također suočava s potraživanjem od 60 miliona dolara od Spetstroja, građevinske kompanije u državnom vlasništvu koja je izgradila imanje Putinova palata. Slučaj Star Jug jedan je od nekoliko problema koje je Čirilo imao posljednjih godina s ruskim vlastima. Ruska centralna banka je u jesen 2018. godine oduzela licencu Sojuzni banci, koju je Čirilo posjedovao zajedno sa Tatjanom Kuznjecovom, suprugom oficira Ruske federalne službe zaštite, čiji mandat uključuje čuvanje Putina i predsjedničke imovine. Kuznjecova je bila suvlasnica kompanije koja je upravljala Putinovom palatom. Ruske poreske vlasti su 2021. godine nasilno zatvorile Čirilov arhitektonski biro, navodeći netačno informacije o njegovoj adresi. Tada je italijanski arhitekta za istraživački portal Meduza rekao da je skoro prekinuo veze s Rusijom i da se preselio u Dubaj. Međutim, u Rusiju se vratio posle krivičnog postupka u Italiji. On negira krivicu. Ipak sudbina Čirila u Rusiji svetlija je u drugim oblastima. Ranije ovog meseca najveća ruska državna banka Sberbank objavila je da je Čirilo, kome je Putin lično dao rusko državljanstvo pre 10 godina, imenovan za višeg potpredsjednika te banke. Generalni direktor Sberbanke German Gref poželeo mu je dobrodošlicu u tim, pohvalivši njegov, kako je rekao, odličan osjećaj za stil.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bivši američki predsjednik Barack Obama bio je jedan od ključnih govornika tokom druge večeri demokratske konvencije u Chicagu. U obraćanju u prepunoj sali Obama je pozvao glasače da podrže novo poglavlje u američkoj politici glasanjem za potpredsjednicu Kamalu Harris. Pored Obame, publici se obratila i njegova supruga, bivša prva dama Michelle Obama. Detalje slušamo od Une Čilić.
Bivši američki predsjednik Barack Obama vratio se na pozornicu konvencije u rodnom Chicagu. 20 godina nakon što je održao prvi govor na konvenciji koja će mu otvoriti put da postane senator, a potom i da 8 godina vodi Sjedinjene Države kao prvi afroamerički predsjednik.
Chicago! It's good to be home!
Oduševljenu publiku prepune sale United Centra, Obama je pozvao da podrže potpredsjednicu Kamalu Harris u kandidaturi protiv republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Ostatak svijeta gleda šta će se dogoditi na izborima u novembru, rekao je u sinoćnjem obraćanju Obama i dodao da iako Sjedinjene Države ne mogu biti svjetski policajac, Amerika mora biti snaga dobra. I to je ono u šta Kamala Harris vjeruje, dodao je bivši američki predsjednik.
We do not need four more years.
Ne trebaju nam još 4 godine buke i haosa. Taj film smo gledali i ranije, a svi znamo da je nastavak obično gori. Amerika je spremna za novo poglavlje. Amerika je spremna za bolju priču. Mi smo spremni za predsjednicu Kamalu Harris.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Rekao je Obama. Njegov govor mnoge delegate je podsjetio na Obaminu kampanju iz 2008. godine i entuzijazam koje je izazvao kod demokrata. Bivšeg američkog predsjednika na pozornici u Chicagu sinoć je najavila njegova supruga i bivša prva dama Michelle Obama. Okupljena je podsjetila da je do izbora ostalo 11 sedmica i da ne mogu priuštiti da sjede prekrštenih ruku. Također je rekla i da je Harris jedna od najkvalifikovanijih osoba koja se kandiduje za predsjedničku poziciju. Osvrnula se i na republikanskog kandidata Donalda Trumpa.
For years,
Godinama je Donald Trump činio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi pokušao natjerati ljude da nas se plaše. Njegov ograničeni uski pogled na svijet učinio je da se on osjeća ugroženim zbog postojanja dvoje vrijednih, visoko obrazovanih, uspješnih ljudi koji su slučajno Afroamerikanci.
Osim njih, okupljenima su se obratili i Chuck Schumer, lider većine u Senatu, kao i supruga američke potpredsjednice Doug Emhoff. Kamala Harris se konvenciji pridružila online iz Milwaukee-a u kojem je zajedno sa njenim potpredsjedničkim kandidatom Tima Waltzom bila na predizbornom skupu. Demokratska konvencija traje 4 dana, završava zvaničnim imenovanjem Kamale Harris kao demokratske kandidatkinje za američke predsjedničke izbore u novembru.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rudnik litijuma je prilika za Srbiju da produbi veze sa Evropskom unijom i pozicionira se kao lider u industriji koja će biti veoma važna u budućnosti, ali o tome da li će rudnika i biti treba da odluči narod u Srbiji, izjavio je pomoćnik državnog sekretara SAD za energetske resurse Jeffrey Pyatt. Pyatt je 21. avgusta u intervjuu za Glas Amerike rekao da zapadne zemlje traže alternativu u snabdevanju litijumom jer u velikoj meri zavise od Kine. Postoji sistematski pokušaj u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama da diversifikuju lanac snabdevanja. Pitanje odakle će ta diversifikacija da dođe je i dalje otvoreno, ali Srbija zbog svoje geologije ima jedinstvenu priliku da igra globalno značajnu ulogu u tom procesu, rekao je američki zvaničnik. Na pitanje Glasa Amerike da li je projekat važan za Srbiju, Pyatt je rekao da o tome treba da odluči narod u Srbiji. Moje mišljenje je da je ovo generacijska prilika za Srbiju da se postavi na lidersku poziciju u industriji koja će biti jako, jako važna u budućoj konkurentnosti u SAD, Evropi i izvan, naveo je. Na pitanje kako komentariše optužbe iz Rusije da Zapad kroz proteste protiv Rio Tinta želi da destabilizuje situaciju i sruši vlast u Srbiji, Pyatt je rekao da je to, citiramo, potpuno besmisleno, kraj citata. U rudniku Lece kod Medveđe oko pola sata nakon ponoći 21. avgusta poginuo je rudar NM iz Lebana, potvrđeno je agencije Beta u leskovačkoj policiji. Do nesreće je došlo u jami rudnika kada se na rudara koji je radio kao bušač obrušila zemlja. Premijer Srbije Miloš Vučević izrazio je saučešće porodici poginulog rudara i apelovao na primjenu svih zakonom propisanih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u svim rudnicima i jamama u Srbiji. Vi ste dokaz da je različitost moć, da nas umetnost povezuje, kazala je američka glumica Meg Ryan primivši Počasno srce Sarajeva 30. Sarajevo film festivala. Nagrada joj je uručena nakon projekcije njenog filma Stigla vam je pošta iz 1998. godine u otvorenom kinu Metalac na istom mestu gde je film prikazan na 5. SFF-u pre 25 godina. Iz Sarajeva se javlja Sheila Ibrahimović.
Hollywoodska zvijezda Meg Ryan dobila je Počasno srce Sarajeva 30. Sarajevo film festivala za doprinos razvoju filmske industrije.
Sada bilo ko, bilo gdje, ako trpi neku vrstu nasilja ili agresiju i osjeća se usamljeno, može se ugledati na ovo mjesto i vas kao primjer. Vi ste dokaz da je raznolikost moći, da umjetnost čini da se osjećate manje usamljeno i da nas umjetnost povezuje bez ikakvih prepreka. Nema razdvajanja, umjetnost, a ne rat.
Ryan se proslavila sa filmom Kad je Harris reo Sally, koji joj je donio prvu nominaciju za Zlatni globus. Uslijedile su još 2 nominacije za uloge u filmovima Nesanica u Sijetlu i Imaš poštu. Nagradu joj je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
Večeras smo okupljeni da proslavimo kultnu figuru u svijetu kinematografije, voljenu glumicu čiji šarm, talenat i svestranost očaravaju publiku decenijama.
Višestruko nagrađivana glumica održala je i masterklas na Sarajevo Film Festivalu sa bosansko-hercegovačkim rediteljem i oskarovcem Danisom Tanovićem. U okviru 30. festivala prikazan je i njen posljednji film Šta biva poslije, u kojem glumi te potpisuje scenarijo i režiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Otvorili oči, ja nisam
dala se, ali kaže, nema.
Nekad je bilo da nemamo nikako. Trebamo da se trpimo.
Nije prilagođeno ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte.
Ovo je podcast za Viri ispod površina, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pokušat ću da demistifikujem, pojednostavim priču o rodno odgovornom budžetu. A nikakav to nije poseban budžet, nego isti onaj koji i žene pune svojim novcem kao i muškarci. S tim što njegova raspodjela nije pravedna, nije ravnopravna. I samo što se o takvom budžetu govori administrativnim rječnikom, pa djeluje kao neka beskorisna priča. No naprotiv, vrlo je krucijalan za život žena. Od zapošljavanja, preko infrastrukture, sigurnosti, javnog prevoza, čuvanja djece i tako dalje. Biće ovdje odličnih primjera sa dobrim rezultatima, ostanite uz ZIP. Evo odmah na početku odgovor na pitanje šta je to rodno odgovorni budžet. Profesor Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Vrlo je važno naglasiti da se tu uopšte ne radi o novom budžetu. Dakle, pričamo o istom budžetu koji se usvajaju na svim nivoima, radi se samo o tome da taj budžet vodi računa o specifičnim potrebama i muškaraca i žena. Dakle, taj budžet nastoji da analizira i vidi kakve su to potrebe, različite potrebe, jer normalno ne funkcionišemo na isti način, i da na bazi toga prilagodimo budžetske stavke koje će dati jednak doprinos i muškarcima i ženama. E sad, recimo, jedan budžet, ako hoćemo da budemo rodno odgovoran, trebao bi uzeti u obzir i tu specifičnu situaciju da postoji ta jedna nejednakost između muškaraca i žena.
Koji su preduslovi potrebni da bi Bosna i Hercegovina došla u fazu da donese jedan rodno odgovorni budžet?
Pa dobro, ja bih prije svega rekao, budžet treba biti odgovorni, pa tek onda i rodno odgovorni, jel? Tako da mi često imamo te budžete koji možda nisu ni odgovorni, ali teško je to ovako pričati, jel? Međutim, jedan od glavnih uslova je da se analiziraju potrebe. Mi to trenutno baš nemamo na taj neki sistematski način. Imamo osjećaj da se mnoge stavke donose ad hoc, jel? Jednostavno neko podnese zahtjev da mu nešto treba, to se razmatra, ne razmatra. Nemamo te neke analize potreba koje ženi, muškarcu neophodni da bi funkcionisao i da se na taj način sredstva koja se troše usmjeri. To je dakle jedan preduslov. Drugi je zapravo da kada se osmišljavaju te aktivnosti, da se uvaže te specifične potrebe i da se onda aktivnosti planiraju prema tim potrebama.
Jeste čuli za rodno odgovorni budžet?
Ne, niste.
Mene zanima, recimo, šta bi to bilo prema vašim konkretnom potrebama iz budžeta, iz budžetskog novca, dakle budžet mi punimo iz svojih džepova, koje bi to bile potrebe, šta je ono što vama bi trebalo?
No, svašta bi trebalo. Evo, ja plaćam ono zdravstveno, ja moram kupovati lijekove i sve to. To je broj jedan.
Meni samo iz treba budžeta. Sigurnost, da oni, znači, urade nešto po pitanju sigurnosti žena. Aha. Iskreno, jedino i ta stvar koja... Da, ne možeš, da. Znači, baš žene su totalno ugrožene što se tiče sigurnosti. U svakom smislu.
Jeste imali neki primjer?
Nisam lično ja, ali imala sam iz medija, čitam, iz okruženja vidim. Aha. To i to. Znači, lično ja, hvala Bogu, nisam. Što ne znači da sad mogu kad krenem da neki nenormalni nešto je tako.
Žene se ne osjećaju sigurno i morate usmjeravati novac.
Upravo.
Pa naravno, taj novac nek ide na prave stvari, da se žene malo više imaju neke sigurnosti. Sad, na koji način, ja ne znam.
Imaju neki ljudi u vlasti koji su odgovorni, zato i dužni su da znaju. A ako su neodgovorni i ne znaju, ne dajte im više svoj ženski glas. Senaida i Jamila rekle su suštinske stvari za koje izdvajaju novac od svojih plata da bi im se vratilo u uslugama, a ne vraća se. Ne vraća se dovoljno. Ovaj svijet je skrojen po mjeri muškaraca i ne znam za vas, ali ja to ne tolerišem. Niti ih ima više, niti su pametniji, niti obrazovaniji, niti vredniji, niti sposobniji, ni snalažljiviji. A jednako tako kroje i budžete po svojoj mjeri, za koje onda još tvrde kako su rodno neutralni, jesu ali u Limburgu mjesecu. Napravite budžete koji su rodno odgovorni za oba roda, a ne za jedan. Evo sad da uvedemo rodno odgovorni budžet. Za Australijom kasnimo 4 decenije, o čemu Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, kaže.
Da Australija prva koja je 70-ih godina uvela mainstreaming roda i da su one 70-ih godina radili na uvođenju financijskog programa za žene unutar budžeta 70-ih godina i da je to krenulo u stvari ne od ozdo od stanovništva, stanovnica, nego pojavom jedne žene ministrice koja je pokrenula to i 84. Australija dobiva budžet koji je bio rodno odgovoran i naravno koji je uznapredovao kroz ove sve godine.
Od Maje ćemo malo kasnije saznati kakve veze infrastruktura ima sa rodno odgovornim budžetom u dijelu koji se odnosi na žene. Nakon Australije su prihvatile brojne države s naglaskom na opštine, gradove, regije. Hajmo ovako, prvo i prvo, u Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca, 51% naspram 49%. Drugo i drugo, obrazovanije su, magistrica nauka i specijalistica je 64%, a muškaraca s tim titulama je 36%. E onda se stvari mijenjaju, od onog manjeg broja visoko obrazovanih muškaraca, oni postaju doktori nauka u većem broju, 59%, a doktorica nauka je 41%. Izvinjavam se što tušim statistikom, nisam puno, ali važno je znati ove podatke Agencije za statistiku koja je nedavno predstavljena u publikaciji Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Dakle, obrazovanije, ali i nezaposlenije, što pokazuju podaci koje je iznijela Aida Eskić-Pihljak iz ove agencije.
U anketi o radnoj snazi iz 2022. godine uočava se veliki rodni jaz u zaposlenosti stanovništva dobi 20 do 64 godine života, gdje su žene zapravo za gotovo 28% poena manje zastupljene na tržištu rada nego muškarci. Udio žena sa djecom mlađom od 6 godina koji su u 2022. godini bile zaposlene na puno radno vrijeme iznosio je 43%. I ovo nam zapravo govori o tradicionalnoj ulozi koje žene zapravo imaju u našem društvu, ali i o nepostojanju mehanizama podrške ženama sa malom djecom, o malom broju vrtića, o velikim listama čekanja za upis u iste, o nepostojanju adekvatne saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima, o niskim platama zbog kojih žene radi ostaje kući da se brinu o svoje djeci itd. itd.
Ja sam vidjela na web stranicama parlamenta da oni objavljuju, dakle, kao što sam rekla na početku, sve je to neki administrativni rječnik i sve to djeluje vrlo deklarativno. A situacija je zapravo vrlo ozbiljna. Primjera radi, da li bi se rodno odgovorni budžet mogao koristiti za ekonomsko osnaživanje žena? Njih je puno manje zaposlenih u Bosni i Hercegovini iz milion razloga nego što je to muškaraca.
Apsolutno, dakle, taj rodno odgovorni budžet bi trebao tu komponentu da uzme obzir, pogotovo ako uzmemo statistiku da recimo da su vlasnici i menadžeri mnogih preduzeća upravo muškarci, dakle, žene nisu na tim rukovodećim pozicijama i statistika pokazuje zapravo da vi ako se penjete u toj hijerarhiji u firmi da je sve manje i manje žena, a pogotovo žena vlasnici. U tom smislu mi danas imamo brojne nivoje od lokalnih, kantonalnih, entitetskih i tako dalje, svi se oni bave podrškom preduzetništvu, daju neka sredstva. E ta sredstva bi se mogla malo više usmjeriti kao ohrabrivanju žena da uđu upravo u taj biznis. A se to može da radi, da znate, na način da se kroz obrazovni sistem malo te prakse promovišu. Naravno, da odmah znamo, imamo nekih dobrih primjera, jer recimo imate na raznim nivoima mjere, odnosno politike zapošljavanja žena. Dosta se priča na našem fakultetu i o recimo ženskom preduzetništvu, koji je jedan posebno istraživački fenomen gdje se zapravo par naših kolegica posvijetilo samo tome da istražuje. Tako da ja mislim da itekako može i mora se iskoristiti, da jednostavno, a pogotovo toga što neka istraživanja pokazuju da su žene, da imaju veće kompetencije u tom smislu i pokretanja biznisa. Tako da bi dodatna vrijednost uključivanja žena u takve aktivnosti za rast bruto društvenog proizvoda bio možda i veći. Neke istraživanja pokazuju da je to negdje ide čak možda do 4% bruto društvenog proizvoda, da se može povećati taj naš ukupan output ako bi uključili žene, ako bi uklonili sve te nejednakosti koje su prisutne.
Zašto sam pomenula ekonomsko osnaživanje žena? Zato što je u ovom društvu vidljivo je koliko nasilja nad ženama ima i ubistava. Puno je žena koje dakle ne rade, koje nisu ekonomski neovisne. I u tom kontekstu, dakle, rodno odgovorni budžet bi mogao da pojača ekonomsku nezavisnost žene, a kada je žena ekonomski nezavisna, onda je lakše i napustiti muškarca koji je nasilan.
Pa dobro, može se postaviti tako jedan slijed događaja iz prostog razloga što ja mislim ta ekonomska neovisnost nam je svima potrebna, dakle, pogotovo ženama. Neka istraživanja koja sam ja gledao čak govore da neke i žene, a i muškarci smatraju da bi žena trebala ostati u porodici samo iako trpi nasilje, da bi održala porodicu na okupu. To je voda neki kulturološki sad fenomen. Interesantno je da čak i mlade osobe imaju takva mišljenja. Mislim, tako da, u tom smislu, ako bi programi svih nivoa, nebitno lokalni, uključili komponentu gdje se promoviše da i žena gradi karijeru pored porodice, to bi itekako doprinijelo da žena ima vlastiti izvor primanja i da može donijeti odluku. Međutim, ja moram skrenuti pažnju kao naučnik istraživač da na odluku šta će se desiti utiče mnogo više od same te ekonomske dimenzije. Ali jedna od ključnih dimenzija je ta ekonomska.
Onda ako žena počne da radi, radi i muškarac, da li to onda znači da recimo država kroz ovaj rodno odgovorni budžet dalje stvara neku strukturu koja bi se trebala pobrinuti za djecu?
Pa upravo to, znači da se radi analiza specifičnih potreba, razni nivoji bi u svoje budžete planirali možda evo osnivanje većeg broja vrtića i do možda neke i ranije dobi, zaista sad je trend da ti vrtići, da djeca što ranije krenu vrtić, koji mi zaista nedostaje nam trenutno. Njihovim osnivanjem bi zapravo se omogućilo da djeca idu u jednu zdravu i kvalitetnu, da su kvalitetni vrtić normalno, i to bi ostavilo vremena i da se žene posvijete aktivnostima koje su njima od interesa. Tako da evo, to je jedan primjer kako budžet može biti rodno odgovoran. To na neki način je korisno za dijete, ali je takva stavka bi zaista pomogla posebno ženama da razvijaju karijeru pored ličnih obaveza.
Priča profesor Ljiljan Veselinović, s kojim ću kasnije nastaviti razgovor. A kad smo kod ekonomskog osnaživanja, divan i snažan primjer daje nam Ćamila Imamović, predsjednica Jablaničkog udruženja Žena Most. Ove žene su registrovale firmu. Sve su godinama bile nezaposlene, pa su se najprije okupile oko udruženja da, kako kaže Ćamila, malo izađu iz kuće i aktiviraju se. Onda su dobile jedan projekat koji ih je pokrenuo.
Radimo, osnovna djelatnost nam je prerada voća i povrća, ali radimo usluge cateringa, šivanja, čišćenja, tako.
Ovaj vaš primjer je jako dobar, mislim, to su bile sve nezaposlene žene koje su odlučile da se bore i da žive od svog rada, što bi naravno trebala svaka žena kako bi bila financijski neovisna.
Tako je.
Vi ste bile u toj situaciji kad ste morale da se borite i ono što bih ja vas zamolila jeste da nam kažete svoje iskustvo kroz tu borbu i kroz taj napredak, kako je to izgledalo i gdje ste danas došle. Žene znaju, žene mogu, žene su vrijedne.
Jeste. Sad kad bi mi pričali sav taj naš put i moj i mojih kolegica, naravno trebalo bi nam ne samo na jedan intervju, trebala bi na knjiga za napisati.
Eto vam ideje.
Pa možda se nekad i ostvari, ko zna. Ali uglavnom nije bilo lako. I ni dan danas nije lako. Uvijek je to borba, uvijek je nekako u situaciji u kakvom živimo mi svi u ovoj državi, u kakvoj neuređenom sistemu živimo, pa onda i sam taj nekakav pristup prema ženama i ženskom nekakvom poduzetništvu i poziciji žena inače. Ali evo, na nama je da se borimo, ali ja uvijek kažem nekako kad vratim svoj život kako sam bila i bio mi je jako, pa ne mogu reći nekako težak, ali je bio trnovit put. A sad kad vratim film iz ove perspektive, onda najviše krivim sebe za sve to. A prije nekoliko godina osuđivala sam čitav svijet oko sebe zašto sam ja tako. I onda uvijek sad kažem i to govorim ženama da trebamo mijenjati sebe. Mm-hmm. I od sebe početi, jer neke stvari ne moramo. Zašto? Ne moramo trpiti, ne moramo ne radit, ne moramo se prihvatati ono što nam drugi nameću, valjda nam je Bog dao zdrav razum, pamet da odlučujemo. Naravno, mi jesmo zato da imamo zdrave porodice, da imamo zdravo društvo, da dajemo svoj doprinos koliko možemo, ali zaista zahtijevamo jedno veliko uvažavanje i poštovanje kad su žene u pitanju.
Da, i ne na svoju štetu, dakle sve to, sve divno i krasno.
Ne na svoju štetu, da. Da. Mm-hmm. Sve je divno, krasno i trebamo se poštovati, uvažavati. Samo želimo da imamo ravnopravno mjesto u društvu, da imamo iste mogućnosti, a neke stvari oni rade bolje od nas, neke mi od njih, ali istovremeno jedni i drugi mi možemo raditi. Ništa nas ne osporava zato što smo muškarac ili žena, ako se hoće i može.
Sad mi recite, na kakvu ste i podršku nailazili kad je u pitanju lokalna zajednica ili kanton ili entitet ili uglavnom da je sistem u pitanju, dakle sistem vlasti?
Ima tu i nekakvih dobrih stvari, evo recimo kad se raspišu neki pozivi za samozapošljavanje, za podršku u zapošljavanju. Često bude poziv usmjere na to da prednost imaju žene i mladi. A žene su većinom, da kažem, nisu ograničene ni godinama. I tako. Međutim, još uvijek od nas nekako ta fali nam tog poduzetničkog duha. Ja kažem, ako žena može voditi domaćinstvo sa nekom platom koju muž donese, evo sad ne znam, su minimalne neke plate, 700, 800, pa nek su 1000 maraka. I žena to rasporedi da preživi mjesec dana. I onda, a kaže, ne bi mogla voditi firmu. Ja se s tim ne slažem.
Pa jeste, to je to. To je budžet, se naravno može uporediti za budžetom domaćinstva.
Baš tako. I nekako sve kreće od samog domaćinstva. I naš nekakva vizija našeg udruženja jeste ekonomsko osnaživanje žena. Jer uvijek sam, to je moje moto i uvijek govorim, ono, možete vi nama govoriti o ravnopravnosti, možete ne znam šta. Iako se ne slažem sa milion stvari koje nekako uvijek ženu stavljaju zašto evo se žena stanja u sigurnu kuću, zašto kad je žrtva nasilja, zašto ne ide nasilnik u zatvora, žena da ostane u kući. Mislim, to su stvari zaista kojima bi se moglo i treba puno raditi. Ali evo, kažem, ako mi se isprazni frižider, ja ne volim ni sam sebe. Ono, vi kad svom djetetu nemate šta da jede, onda nema tu neke ravnopravnosti spola, nego se jednostavno moramo naučiti boriti da radimo i živimo od svog rada. Imam pravo na platu na rad, pa i želim ga iskoristiti.
Imate li vi oko sebe primjera, pošto ste radile na tome, jel tako, žena koje su u situaciji da ne rade i da ne mogu da se isčupaju iz toga, a rado bi radile?
Pa da vam kažem, evo ja mogu da se pohvalim, Jablanca zaista ima tih žena i na liderskim pozicijama, ima žena koje, ima žena što je meni jako drago, žene koje su domaćice, koje su registrovali, imaju svoja gazdinstva i žive od svog rada. Meni je svaki pošten posao dobar posao. I treba cijeniti onu ženu koja proizvodi sir i mlijeko, isto tako koji onu što radi u općinskoj službi.
Tako je.
Zaista trebaju žene sebe pronaći. Treba samo se odvažiti, treba nekakva su došla loša vremena, nažalost je sve više nasilja i sve nekakvih, nažalost, femicida i svega što se dešava oko nas. Mislim da su žene čak i progovorile, da i to posljedica svega toga. Da su žene pokazale taj neki bunt i onda možda se to nekom i ne sviđa. Za dobrobit uvijek su žrtve padale, nažalost.
Nažalost, da, nažalost, ali nažalost. Evo nadajmo se da ćemo nešto napraviti za buduće generacije. Evo,
mislim da ima ovdje još puno posla da bi se stvorila neka normalna atmosfera. Uvijek kažem, krenimo svi od sebe, pa polako. I onda kad promijenite sebe i kažete da možete i trebate, i oko vas, više vas uvažavaju, više vas poštuju, sigurno. Neće niko, ne zna niko, vjerujte, ja iz svog iskustva znam, mislila sam nekad, ono, Bože dragi, kako ne vidi, kako se ja osjećam. Ali dok vi ne kažete, dok ne progovorite, dok ne postavite neki stav svoj cilj, niko vas neće cijeniti, uvažavati, vjerujte, morate to sami. Morate prvo sami sebe da bi vas drugi cijenili.
A u kakvoj ste situaciji bili?
Pa ne kažem ja da sam bila u nekoj situaciji Pa ne mogu reći, nego ja sam možda imala to je nekakve, mlada sam se udala, nisam završila školu, pa sam, nisam imala dovoljno samopouzdanja, rano sam rodila djecu, nisam imala te neke financijske dovoljno da kažem da mogu se, nego sam, a odgojena sam bila da poštujem i slušam i onda sam tako živjela u zajednici, poštovala, ali nisam bila zadovoljna svojim takvim životom.
Vidite da možete više dati i da trebate dobiti više.
Tako je, ja nisam bila žrtva nikakvog, da kažem, nasilja, nisam ja to, nego jednostavno ja se nisam osjećala sretnom životom kojim živim i morala sam nešto mijenjati u svom životu. I hvala Bogu, i uspjela sam i sve sam i dalje sačuvala i porodicu i odgojila djecu i sad imam tri uspješne kćerke, tako da zaista ne žalim se. Hvala ako sam nešto doprinijela i pomogla bilo kome. Svako od nas ima neki potencijal, samo ga treba naći. I naravno treba i cijeniti, tražiti, možda ljudi nekad bi nisu ni svjesni šta imaju.
Čamila i Jablaničke žene su se izborile same. Nemaju nikakvog rodno odgovornog budžeta, ako zna i kada će ga i da li će ga biti u Bosni i Hercegovini. Zato sve žene koje ovo slušate, bez obzira jeste li zaposlene ili ne, Čamilina snaga i snaga ovih žena je zaista dobar primjer na putu u borbi za pravdu i ravnopravnost. A rodno odgovorni budžet je upravo to. A onda sam opet malo skoknula do grada i razgovaram s Ajnom.
Zanimljivo pitanje.
Zanimljivo pitanje, ja ću te razmišljati.
Pa ne znam, sad mislim da generalno mi imamo problem u državi. Mislim da nije više pitanje uopće muškarci, žene kod nas u Bosni i Hercegovini.
Zapravo jedno ne isključuje drugo, jel mislim?
Ne isključuje definitivno, slažem se sa vama, ali mislim da trebalo bi se pozabaviti narodom kao cjelinom malo više, pa bismo tek onda mogli razgovarati o podjelu uopće na muškarci, da. Žene.
A recimo ovako, ako vas provedem kroz ovo pitanje, prema istraživanju, dakle treba više žena biti zaposlenih, jel kako bi istekle ekonomsku nezavisnost. E sad, ako imamo poticaj kroz taj budžet za žene kako bi se zapošljavale, kad je žena ekonomski neovisna, je li jača?
Pa, definitivno jeste. Mada vi danas imate kod nas, mislim, u svijetu generalno podijeljeno, čije se to sad vrti da ono ženski doktor i muški doktor nisu isto plaćeni. Mm-hmm. Tako da sad mogli smo na tu temu razgovarati.
A dobro, vi...
Ja ne mogu to objektivno da gledam, ja sam žensko, tako da je teško.
Pa možete, kako, zašto? Mislim, ja mogu to objektivno gledati, ja nemam ništa protiv da muškarci imaju sve ono što im treba. Ali da takav disbalans postoji između potreba žena i muškaraca, meni nije, ja se s tim ne slažem, ja ću se boriti.
Ma ja neku tradicionalnu podjelu da je žena više za kuću i za te neke stvari, ja se ne slažem sa tim, ja lično... Imam neki svoj pogled, smatram da žena može više da uspije nego muškarac. Mislim, mi smo definitivno, što se tiče prosjeka inteligencije, malo više inteligentni u odnosu na muškarce. Tako da, mada nisam feminista, nisam ni ono, nešto pretjerano na tu stranu, ali mislim da ne treba toliko ni teška tu neku ravnopravnost, jer mislim, mi smo po anatomiji i fiziologiji nismo ravnopravni, tako da ne treba ni u tom smjeru.
Dobro, znači, da li bi se kroz budžet moglo, kako bi rekla, kompenzirati ta nesigurnost kod žene, na primjer, bolja javna rasvjeta?
Pa mislim da bi.
Bolji trotoar?
Pa jeste, pa bijemo, mislim, pa da, definitivno.
Nadzorne kamere?
Pa sigurno, da.
To ćete sad razmišljati?
Da, sad hoću. Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam... Apsolutno nisam imala znanja o tom, evo sad imam neko.
Kako infrastrukturu povezati sa rodno odgovornim budžetom? Eto.
Ja sam recimo na jednom gradskom rodno neodgovornom trotoaru slomila skočni zglob. Taj trotoar je napravljen za divokoze i divojarce i vaš trotoar nije za moju štiklu. Šalim se, ja ne nosim štikle, ali mnogo, mnogo više je onih žena koje ih nose. Pa onda, žene više pješače i koriste javni prevoz. Brojna istraživanja širom svijeta to pokazuju, a evo i statistika koja kaže da vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini ima 64% muškaraca i 36% žena. A pazite sad, saobraćajnu 77% muškaraca i 23% žena. I naravno, sad ćemo da čujemo što kaže Maja Gasalo o povezanosti infrastrukture sa ženskim dijelom rodno odgovornog budžeta.
U Bosni i Hercegovini to
možemo pojasniti ili približiti stanovništvu na primjerima komunalne infrastrukture, što je ovako po meni nama vrlo bitno, značajno i što bi moglo zainteresirati, ja prvenstveno uvijek apeliram na žene, da u budućim izbornim procesima glasaju za one koji će raditi na ovakvom budžetu i biti zagovornici rodno odgovornog budžetiranja. Naime, kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi i lokalnom nivou, krenuši od toga da i urbana i periferija kao naselja imaju mnogo nedostataka. A istraživanja koje UN Womenu radio možemo iz primjera Kenije i Bangladeša kao manje razvijenih ili nedovoljno razvijenih, pa čak i zemalja tada kada se istraživanje radilo u tranziciji, pokazati da su žene bile zagovornice da se urade analitičke kartice stanovništva, ne samo kojeg spola, nego i domaćinstva, broj članova i članica u domaćinstvu, prihodovnoj karti, ali i potrebama svakog pojedinca i pojedinke u tom domaćinstvu. Tako se došlo do rezultata da unutar domaćinstva, koji postoje automobil, da njime upravljaju pretežno muški članovi porodice, odnosno da su žene te koje su naslonjene i uveliko ovise o javnom prijevozu. A samim tim, da bi budžet bio rodno odgovoran, žene su se ujedinile, što iz medija, nevladinog sektora, pa i žene ministrice i izabrane zastupnice, i radile su na financijskom programu koji će poboljšati infrastrukturu na način da putevi budu asfaltirani, da autobuske stanice i stanice drugog javnog prevoza budu dostupnije, jer su istraživanja pokazala da su žene u većem broju korisnici javnog prevoza. Zatim se pokazalo da, recimo, kao u Keniji, žene su bile izložene mnogim traumama, stresu na putu od svog domaćinstva do vode. Ti putevi nisu bili osvjetljeni. Evo sad ako apliciramo taj primjer i na Bosnu i Hercegovinu i pa čak evo i neka naselja u glavnom gradu, nema dovoljno rasvjete u svim naseljima. Tim naseljima pretežno, kako nisu u većinskom broju one vozačice, one pješice hodaju po nerasvjetljenim putevima, spuštaju se do udaljenih stanica prevoznog sredstva. Dakle, žene koje pune jednako budžet kao i muškarci, odgovorne vlade nisu u svoje budžete uključile odgovorni segment kako bi se obezbijedilo da više nemamo makadame, da imamo rasvjetu, da je asfalt pružen jednako dostupan svima, da su nam blizu autobuske stanice i stanice drugih prevoznih sredstava. Onda istraživanje pokazalo također da one kao neko ko pješice, obavlja masu poslova i ne koristi se automobilom, da zbog loše infrastrukture, bilo kao što sam spomenula makadami, da i ondje gdje su pruženi asfalti imaju rupe, da šahtovi bivaju nepokriveni, da su žene izložene lomovima donjih dijelova ili gornjih ekstremiteta, da su žene te kao i majke ili bilo babysitterke ili odgajateljice koje će uzeti dječja kolica pa šetati, da u većem postotku su to naravno i primat uzme u tim slučajima žene, da su one te koje će s kolicima se i zaglaviti negdje, pa čak i u onom dijelu kada vode brigu o nepokretnim licima u svom domaćinstvu ili su angažirane kao njegovateljice i slično, da su one opet te koje će na taj način biti direktno suočene sa neodgovornom raspodjelom budžeta, odnosno bez tog rodno odgovornog segmenta unutar budžeta.
Vidite, imate vi primjere gradova koji budžet, u Italiji to specifično, oni klasifikuju budžet da li je ta stavka rodno neutralna ili ona ima određen pozitivan ili negativan utjecaj. I u tom smislu i svaku stavku, ulaganje u trotar, možemo reći da ja bih rekao da je to rodno neutralna stavka ili korisna muškarcima i ženama. Ženama je korisnija jer su češće, ali jedni drugi imaju korist. Ali često neke druge stvari koje bi se trebalo malo pojačati nisu uključene u budžet. I kad pogledate trenutno neke budžete, recimo imate podršku porodiljama, to je malo specifična stavka koja je usmjerena na žene. A kad dalje vidite, apsolutno nema. Mi ne znamo, statistički možda koliko dječaka, koliko djevojčica koristi sportske dvorane, koliko stipendija dajemo dječacima, djevojčicama, koliko dječaka, djevojčica ide neke muzičke škole, pa da vidimo da smo tu postigli balans. Neka istraživanja u stranim zemljama pokazuju da recimo javne muzičke škole više pohađaju žene nego muškarci. I u tom slučaju su prepoznali da možda trebalo evo i u korist muškaraca da se možda da neka stipendija. Sad ja govorim čisto da razumijete, rodno odgovoran budžet je jednostavno vodi računa o potrebama jednih i drugih. Jel? Ali su često žene te koje imaju manja prava i manje koristi od stavki koji se troši. Dakle, čisto jednostavno taj rodno odgovorni budžet bi značio da troši se novac na nešto gdje istu korist ima jedna i druga grupa. Bilo koja aktivnost gdje se troši novac da kažemo ok, koliko mi izdvajamo para za jedne, koliko za druge. Ili jedni i drugi imaju korist. Nažalost, kad vidite naše budžete, dobar dio budžeta se potroši na plate ljudi koji rade u administraciji, ili a onda ostatak se troši, mnogi kažu to kao razvojne potrebe, ali kad uđete malo dublje vidite da opet tu ima dosta ti neki transfera koji nemaju taj neki razvojni aspekt, a ja mislim da taj razvoj vrlo bitan, znači da vi kad uložite jednu marku u nešto što će sutra generirati 10 maraka, puno je bolje nego nekom date samo da potroši marku. To je ono kao priča, ako nekog naučite da peca ribu, naučite se ga za cijeli život, a ako mu date ribu, nahranite ga taj dan. Jel?
Nemam ja, a vjerujem ni bilo koja žena, ništa protiv muškaraca, naprotiv, mnoge od njih volim. One koji misle na mene kao čovjeka, a po rodu ženu i moje rodne posebne potrebe, kao što i oni sami misle na svoje posebne potrebe. Svi smo mi sa svojim posebnim potrebama, barem u kategorijama koje je moguće razvrstati, pa takav treba da bude i budžet. Imaju tamo neke države koje to rade, pa neka barem prepišu kako treba ako već ne znaju sami da urade. Treba li uopšte pominjati i žensko i muško stanovništvo, odraslo ili djecu koje zaista imaju fizičke ograničenosti zbog kojih na svakih 5 metara nailaze na prepreke? Ja sam čovjek, Lejla Omeragić-Ćatić, ženskog roda i smatram da bilo koji muškarac nema veće pravo na bilo šta od bilo koje žene. I čao! A podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org kao i na podcast aplikacijama, u stvari već ste ga našli.